Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў назвала новы дэкрэт Лукашэнкі фундаментальным парушэннем правоў працоўных. Віцебскія ўлады апраўдваюцца за спаленне вёскі Паўлавічы, называючы яе жыхароў самасёламі. Сваю кнігу пра крах СССР Станіслаў Шушкевіч прачытае на Свабодзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Паводле паведамленняў дзяржаўнага тэлебачання Егіпту, праціўнікі прэзідэнта Мухамеда Мурсі прарвалі загароджы ягонай рэзідэнцыі ў Каіры і накіраваліся да брамы палаца. Паведамляецца, што рэспубліканская гвардыя пакінула тэрыторыю ля рэзідэнцыі. Ля палаца знаходзіцца каля 10 тысяч апазіцыянераў, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта. Хваляванні ў Каіры працягваюцца ўжо два тыдні ў звязку з указам Мурсі, якім ён пашырыў свае паўнамоцтвы, таксама з вынясеннем на рэферэндум 15 снежня праекту новай канстытуцыі, які, на думку апазіцыі, задавальняе толькі ісламістаў. Прадстаўнікі шведскай апазіцыі раней адрынулі заклік прэзідэнта да агульнанацыянальнага дыялогу, з якім Мурсі выступіў па тэлебачанні ў чацвер. Прэзідэнт у прыватнасці заявіў, што ягоны ўказ будзе адменены адразу ж пасля рэферэндума. Гэтыя абяцанні, аднак, не супакоілі пратэстоўцаў. Раней у сутыкненнях прыхільнікаў і праціўнікаў Мурсі загінулі не меней як 7 чалавек. Лідар апазіцыйнай сірыйскай нацыянальнай кааліцыі Маваз Аль-Хатыб будзе ўдзельнічаць у пасяджэнні міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу, якое пройдзе ў Брусэлі ў панядзелак. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая сакратарка Кэтрін Эштон, вярхоўная прадстаўніка звязу ў знешняй палітыцы. У часе сустрэчы будуць абмяркоўвацца наступныя крокі дзеля вырашэння ваеннага канфлікту ў Сірыі і магчымасці паслаблення эмбарго на пастаўку зброі ў гэтую краіну, каб дапамагчы апазіцыйным сілам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Халед Машааль, палітычны лідар радыкальнай палестынскай групоўкі «Хамас», у пятніцу ўпершыню пасля 45 гадоў выгнання прыбыў у паласу Газы, якім «Хамас» кіруе апошнія 5 гадоў. Пасля прыезду ў Газу Машааль пацалаваў зямлю і выказаў жаданне калі-небудзь стаць пакутнікам і загінуць на зямлі Палестыны. Машааль пакінуў палестынскія тэрыторыі пасля так званай шасцідзённай вайны 1967 году і з таго часу жыве пераважна ў Каіры. Хамас не прызнае права Ізраілю на існаванне. Украінская аб'яднаная апазіцыя «Бацькіўшчына» вылучыла адзіным кандыдатам на прэзідэнта на выбарах 2015 году экс-прэм'ера Юлію Цімашэнку, якая цяпер адбывае турэмнае зняволенне. Рашэнне было прынятае на пашыранай канферэнцыі аб'яднанай апазіцыі, якая адбылася ў Кіеве сёння. Кандыдатуру Цімашэнкі прапанаваў адзін з лідараў апазіцыі Арсеній Яцанюк. Ён перакананы, што Цімашэнка зможа балетавацца на прэзідэнта паводле словаў Яцанюка, праз некалькі месяцаў павінна быць прынятае рашэнне Еўрапейскага суду ў правах чалавека, якое, на ягоную думку, вызваліць экс-прэм'ера. Суд у Кіеве прысудзіў Цімашэнку ў кастрычніку 2011 года да 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне паўнамоцтваў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.